Queremos tamén que escoitedes a pequena conversa que puidemos gravar onte con Carmen Gerpe Oteiro, a nosa veciña centenaria, a persoa máis lonxeva de Negreira, na parroquia de Santa María de Portor, no día do seu 103 cumpreanos, en que estivo acompañada tamén polo alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, e maila concellera de Servizos Sociais, Muller e Igualdade, Teresa Duro Leis, que, como decíamos, veciña súa tamén dalí da parroquia de Santa María de Portor, falando un pouco, non, da vitalidade coa que afronta pois esta veciña nosa centenaria o día a día. Gústalle moito andar, sair a pasear precisamente ali por Portor, pero tamén facer, bueno, pois outras cousas, non? Como, por exemplo, pois estar moi pendente da horta e de falar ca xente, que nos decía que era algo que tamén que lle gusta, que lle encanta. Imos a escoitar o que contababa onte, como decíamos, Carmen Gerpe Outeiro.
Mira, o día que fomos a votar, tamén veo unha señora tamén con micrófono, e Maruja estaba na cola, e dixo: mamá, xéntese aí, porque te cansas de estar esperando. E veo tamén, e fixo-me, eu que sei cantas preguntas me fixo, donde ya era como me chamaba, eso de... ¡Ay, por Dios! Después salgo en el periódico. He hecho muchas preguntas, muchas, muchas. He dicho, ¿dónde eres? Yo, somos de una aldea, también por todo, la parroquia, pero conoces más por la Ponte Maceira, porque hay mucha gente, ¡ajá! Esa Ponte Maceira que es tan soñada. Y yo, pues, mire, dice que o sitio máis bonito de Galicia.
De España, de España.
Por aquela cascada que ten, os moinhos ao lado, depois aquelas casas tan boas, fai moi bonito ali. E deso que ainda veo unha ruja, dixo, vamos que temos que marchar. Pero estaba por trás o da cámara. E dixo, vai salir usted na televisión. Dixo, non me dirá, Sabe que vai salir na televisión. Pois sí que vai salir.
Por onde vai por aí todos os días?
Pois mira, vou por do cementerio, e subo pola aldeia arriba, xa vou por todo baixo,
sí,
que
sí.
Há de saber ver.
Sí, sí, sí.
Venho por todo baixo, ao cruceiro, e ainda hai unha tiradinha aquí.
Ai, ai.
Unha hora, hasta agora lá en tres cuartos, pero cada día, por as tardes, ando menos, que estou máis cansada.
Nós normalmente temos por costumbre ir aos que cumplen os 100, e depois sempre o máis maior. E agora, é usted?
Dixe, eu agora morreu Federico, esa que eu... Dixe, mamãe, hai máis que a usted no ayuntamiento,
Hai outra que tamén ten os 103, que fai nos en... Eu creo que é o
15
pues de junio, ou así, junio.
Pois pues é da, mire, eu a vida que pasei moi marajada, porque morreu un marido moi novo. Despois morreu unha filha moi nova, moi nova. É unha vida de... Está a traballar moito polas reis adiante. Xa que cando morreu, o seu pai tiña 40 anos, e nós por ajudar a mamá, a Rado Solombo, con os esclavos, fixemos, porque non podía dar a carreira a 6 fillos que tínhamos. Eles depois foram mais andinhas, marcharam para o Brasil, daquela, dizia-se, um brasileiro, era um pinha rico, pero meus irmãos vinham pobres.
Pero eu creio que saliam melhor adiante ainda que eu,
comia-se mais sano, abonava-se a deles por abonos da casa dos animais. E agora tudo é química, sulfatam todos, os tomates, os pintos. É que sulfatar, senão
não tem nada.
Não há nada.
É, efetivamente.
Este ano já não houve patatas nem nada. Me acordo bem que foi o dia do sacramento da queijo, que veio aquela tronada com a coelha tranizada, tirou-nos todas. Depois vinha a erva para arriba, tuvemos colher de erva, depois cavalos, e ainda foram bem boas, porque estavam salusadas. Foi a suerte de que plantaram-nos na primeira semana de março, deste março que estamos. E arramam as patatas, assim, buenísimas. Veio aquele, me acordo bem, que foi o dia do sacramento da queijo, que veio aquela tronada com a coelha tranizada.
Queimou tudo.
Tirou-nos todas. Depois vinha a erva para arriba, tuvemos colher de erva, depois cavalos, e ainda foram bem boas, porque estavam salusadas. Pero, mire, plantas, espero depois, se não vem a situação como é devido, não...
Bueno, pero, mira agora quantos meses levamos de chuva.
É verdade.
É que llimo facer, hai que collelo como ven.
Pero é inverno, estamos ainda no inverno.
Sí,
sí. A 21 non é a primavera. Bueno,
esta
parte,
eh?
Pois moitas gracias. Moitas gracias pola visita.
Po, ano volvemos.
Agradezo moito, moito. Pero tanto visita como a Mocango. Porque a mí como a Zanfata son visitas.